Assalomu alaykum qadrdon ayollar. Biz ayollar ko'pincha xotiramiz susayganidan nolaymiz. Buning sababini farzandlarimizni dunyoga keltirganimizdan ko'ramiz. Yaqin atrofdan mana shu farzandimni tuqqanimdan keyin xotiram pasayib qoldi, hech narsa yodimda qolmayapti degan so'zlarni eshitamiz. Bu muammo sizda ham bo'lsa ajab emas. Oramizda ko'pchilik o'z xotirasidan faqat 10%gina foydalanadi xolos. Qolgan 90% esa ishlatilmagani uchun ishdan chiqadi. Biror narsani eslab qolish uchun o'sha narsaga diqqatni jamlab, yaxshilab o'ylash kerak. Masalan, kimningdir ismini eslab qolmoqchisiz. Bu ismni eshitganingizda, unga diqqat qilib, ichingizda shu ismni takrorlang va bu ism haqida o'ylang. Bu narsa sizning xotirangizni yaxshilash bilan birga, keyinchalik o'sha odamni uchratganingizda, ismini topolmay xijolat bo'lishdan ham qutqarib qoladi. Agar biror kishi sizning ismingizni eslay olmasa, o'zingizni u uchun muhim emasdek his qilasiz. Ular ham o'shanday hisni tuyishadi. Keling, o'z hayotimdan bir misol keltiray. Yaqinda sevimli jiyanim qizlik bo'ldi. O'shandayoq qizchaning ismini so'radim. Hozir bilsam, ismini so'rabman-u, yaxshi eshitmabman va u ismga e'tibor qilmabman. Yaqinda unga qo'ng'iroq qilish asnosida qizining ismini yana qayta so'radim. Bu narsa meni xijolatga qo'ydi. Ismi yodimda qolmagan edi. U qizining ismini aytdi. Gulrano. Shu payt bu ismga e'tibor qaratdim. Bu ismning ma'nosini xayolimda o'ylab ko'rdim. Keyin bu ism yodimda qoldi. Siz ham kimningdir ismini eshitsangiz, unga e'tibor qiling. Mashhur olim Thomas Edison kishi xotirasiga taalluqli shunday bir gapni aytgan ekan. Kishining ongi ko'zi ko'rayotgan narsalarning juda ko'p qismini qabul qilmaydi. Ko'z ko'radi-yu, miyada o'rnashmaydi. Bu juda to'g'ri aytilgan gap. Ko'pchiligimiz u yoki bu narsani ko'ramiz-u, ko'zimizni burishimiz bilan unutib yuboramiz. Chunki miyamiz buni qabul qilmaydi. Miyamiz qabul qilishi uchun esa ko'rgan narsamizga e'tibor qilishimiz kerak. Masalan, bir sotuvchidan narsa sotib oldingiz. Olgan narsangiz sifatsiz chiqdi. Yana qaytib olib boray desangiz, sotuvchining yuz tuzilishi yodingizda qolmagan. Bu juda yomon-ku. Shunday holatga tushmaslik uchun kishilarga atrofga e'tibor bilan nazar tashlashni o'rganish lozim. Kishi diqqatini bir narsaga qaratganida, ko'zi ko'rayotgan narsa miyaga borib o'rnashadi. Agar siz o'zingizni xotirangiz yomon deb hisoblasangiz, adashasiz. Sizning xotirangiz yomon emas. Shunchaki e'tibor qilishni bilmaysiz. Agar muhim bir kishi bilan uchrashsangiz, uning ismini qayta-qayta takrorlaysiz. Shunday bo'lsa, ismini yana qayta so'rashni so'rang. Agar muhim bir kishi bilan uchrashsangiz, uning ismini qayta-qayta takrorlang. Iloji bo'lsa, ismini qaytarishini so'rang. Xayolan o'sha ismni yozib ko'ring. Bu uning ismi va familiyasini eslab qolishingizga yordam beradi. Tug'ilgan kunlarni eslab qolish uchun esa biror bir sanadan foydalaning. Masalan, uning tug'ilgan kuni 15-sentyabrda bo'lsa, ovoz chiqarib shu sanani takrorlang. O, sentyabrning qoq o'rtasida ekan-a, deb ko'ring. Telefon raqamini eslab qolish uchun esa o'sha raqamlarga mos bo'ladigan biror bir kunni eslang. Masalan, o'zingiz bilgan mashhur kishilarning kashfiyotlari yoki shunga o'xshash narsalar. Xulas, biror narsani eslab qolish uchun uni ichida qaytarish, yozib ko'rish va e'tibor qilish katta yordam beradi. www.najot.com bu sayt sizning fikrlaringizni boyitadi. Omon bo'ling.